tere kuulame 4685. keskpäevasaadet, on teisipäev 27. detsember, millest täna räägime. Aastat ongi järele jäänud napp nädal ja selle nädala keskpäevasaadete seidame tagasi pilgu lõppeval aastale. Täna vaatame üle intervjuud, mis olid eetris meie jaanuari, veebruari ja märtsikuu keskpäevasaadetes. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Päikese laik mu toas seinal, rõõmu toob hommikul mul. Helistad kurbus su hääles, kahjuks me täna ei näe. Täna sul tööd teha palju, täna sul vanemad siin. Igatsed täna mu nalju, päevaga on homnegi. Päikese laik mu seina peal, tuju veab vägisi heaks. Täna seal seina peal, päikene meeles sind peab. Päikese laik mu seina peal, tuju veab vägisi heaks. Homme taas kohtan sind, kõik on siis nii nagu peab. Täna ma olen nii rõõmus, nagu poet luuletan. Hinges on veidike sügist, päike kuid aru ei saa. Taevas ei olegi pilvi, päike siis ära ei kao. Sinult ei ära sa silmi, südases ärevalt taob. Kell aeglaselt käib, kõike ju kohe ei saagi, kõike ju kohe ei või. Kuid juba homme on peagi, kohtuda sinuga või. Näes sind järsku ma teangi, sina mu päikese laik.
Erinevalt aasta lõpust oli aasta algus kultuuri rahvale igati rõõmus ja tore. Eesti rahvamäede ühing korraldas 6. korda tunnustussündmust 8. kand, mille eesmärgiks on väärtustada isikute ja organisatsioonide panust ja tööd Eestima rahvamäede hüvanguks ning innustada neid jätkama sarnast tegevust. Tiitli 8. kand pälvis sel aastal Salme piirkonna kultuurijuht ja Salme vallateatri lavastaja Maire Sillave, kellega tegime intervju 27. jaanuaril.
Aitäh, tere päevast!
Sa oled meil nüüd 8. kand.
Olen.
Kui tavalisele kuulele ära seletada, mis see tähendab? Kes või mis on 8. kand?
8. kand on siis Eesti rahvamäede ühingu poolt välja antav tunnustus, pikaajalise töö ja muidu kenaks inimeseks olemise eest, nii et sellise tunnustuse ja siis oli minu kord selle aastal saada.
Ausalt öelda, mina olin kogu aeg väga veendunud, et sa oled ammu selle kätte saanud.
Lihtsalt ma olen olnud väga mitu korda nominent. Kolleegid on minu sisse uskunud juba lausa 3 korral ja mind esitanud selleks. Aga mis teha, et sa ilmselt on teised rohkem meeldinud. Meil on ju siin Saaremaal juba, ma olen siis kolmas kaheksakand, nii et noh ja...
Ja teised aga... nimeta ka palun ära, kes meil on enne sind selleni jõudnud.
Aili Salong, Taritu rahvamaja, Krista Lember, rahvakultuurikeskuse esindaja meil maakonnas, no ja siis on mina. Ja,
no ja seltskond igal juhul.
Hea seltskond, väärikas seltskond, ma olen rõõmuga sellest seltskonnast.
No natukene paradoksaalne on see, et selle tunnustuse sa saad nüüd ajal, kus nagu paljusid asju ei saagi teha. Et no ma kujutan ette, et sul on ikkagi selles pikas kultuuritöötaja karjääris olnud tükmad kiiremaid, toimekamaid ja võibolla ka kohati tulemuslikumaid aegu kui need viimased aasta poolteist kaks.
No paraku kindlasti on, aga ilmselt siis praegu ongi see hetk, kus oli aeg järele mõelda nende tegude ja tulemuste üle, mis olnud siis elus olnud. Ja noh, kui ma nüüd ütleks, et see kaheksakand on siis selline märk, et nüüd on nagu elutöö tehtud ja peaks kõrvale tõmbama, siis jumal tänatud, nad mõtlesid uue kategooria välja, et kuldkand on ka veel olemas.
Aa, ja see on siis 100 aastat kultuuritööd järjepidevalt või?
Ei, see on mõeldud pensionäridele, kes niimoodi vabast ajast ja oma enese heast tahtmises ikkagi teevad tööd edasi. Noh, kas mõne ringiga või mõne üritusega või mis iganes. Selle aastal sai selle kuldkanna, sai Võru Kreutzwaldi muuseumi direktoriskavaegne ja ürituste korraldaja.
No kui hästi nad seda saladust su eest hoidsid või ikka vihjati ka, kui no see üleandmine oli ju teises Eestimaa otsas, et kas oli ikkagi öeldud, et palume ikka tungivalt kohale tulla, et noh, sealt võib ju välja lugeda, et äkki antakse midagi.
Kui me nüüd ausad oleme, siis kallid kollegid panid mul tõrmed sahli vahel ja öeldi, et tuleb minna.
No ja siis sa juba kahtlustasid, et midagi on teoksil.
Jaa, ikka natuke niimoodi tiksus kõrva taga. Aga no rääkides Saaremast, siis oli meil ju ka teisi ära märgitud ja nagu punasele vaibale kutsutud, olid ju nominendid koostööpartnerite kategoorias ja selleks oli meil OÜ Viiv Arni Ots ja oli meil aastategija nominent, oli Läänesaarte kammerorkester. Oma selle innovatiivse töö ja eriti selle ooperi lavastamise eest, mis niimoodi nad on väga edukalt esietendus oli.
No nemad jõudsid ainult nominatsiooni, nii et...
No koostööpartnerite ainult nominendid ongi, ja. Aga aasta tegijaks jah, Läänesaarte kammerorkester selle aastal veel ei saanud.
Võib veel saada.
Jah.
No see... Oli täna või jah, siis pidulik üritus oli seal üsna kaugel Saarema poolt vaadates. Mina mõtlesin, et teil seal pidu läheb ikka pikemaks, et kui juba nii kaugel on mindud, et jääte paariks päevaks paika, aga ei näe õhtul kenasti koju tagasi ja ei mingit pidu.
No me harilikult ju käimegi, saarlased kui käivad, siis käivad suure hambaga ja on tükka aega koha peal, eks ole. Aga kuna selle aastal on see olukord nii habras, ja siis oli meil seltskond isa väike, me olime viiekesi ainult saarlas esindamas ja sellepärast ei võtnud meil midagi suuremat ka ette ja aga tuli milliste kenasti koju, et siis teistel ei oleks kadedust, et oh, need kes käisid said väga palju muljaid elamusi. Aga mustest rääkides, kus siis selle aastal see üritus toimus, väga hästi korraldatud üritus, väga kena maja on mustest, soovitan kõigil külastada, kes sinna kantsi satub. On selline hästi hoitud, hästi korras ja muidugi noh, üritus oli tasemel, ei ole midagi rääkida.
No kindlasti kuule, et huvitab ka see, et palju siis selle tiitli ja austava nimetusega ikka nüüd ka raha kaasas käib või oli ainult soe käepigistus? Mis sa selle rahaga teed nüüd, preemiaraha, kuhu sa paned palun?
Oi. Tähendab see tunnustus oli juba algusest peale rahvamaja tühingu loomisest saadik, kui me seda põhikirja tegime ja selle tunnustamise koha välja mõtlesime, siis juba siis oli selline, et mingit raha me küll andma ei hakka. Et kultuuritöötaja ja paraku teeb nagu nii enamik oma töös sellised missioonid undest ja õhine võhiselt, et mis me siis ikka nüüd selle natukese auhinnaga siis nüüd hakkame selle nälja tegema. Selle nimetusega kaasneb imekena selline ehe hõbedast, noh, ma ütleks grill selle kohta selline kaela ehe ja seda siis peab nüüd. Näitama, no, ilusamatel kohtadel, kus käidud saab, siis on meil kõigil kolmese kaelas kindlasti.
No eks sa oled oma pika töö aja jooksul ikka ju märkimist leidnud ka ja tänu ja tunnustamist. Aga kui oluline see nüüd sinu jaoks nagu tegelikult on? Kõik ütled, noh, ei, ega me seda tööd ei tee siis nende tunnustuste ja asjade pärast, noh, selge see, aga ikkagi.
No kellele ei meeldiks siis pai saada?
No muidugi.
Jumal, aga on see, aga,
kas see on nüüd nagu selline eriti pikk pai või on see noh, selline niisugune keskmine pai?
No see on ju tegelikult meie erialal, meie töö juures kõige pikem pai, mis ikkagi saada võib, sest see on ju üle vabariigiline tunnustus ja on ikka uhke tunne seal seista küll ja kuulata, kuidas terve saalduseb püsti ja laulab sulle palju õnne ja nad säravad ja kuidas moodi see nende positiivne energia sinu jõuab. Et seda võib tõesti ilmselt kogeda ükskord elus.
Hüüdis von Münhausen vaimust tunnud lause bravo vajadis. Vajad kuulad kaugelt tervid, kas ta lauldes Valentina tvis. Valentina, oh Valentina, teab ja kiidab ka lunaris. Üks saab lilli ja teine viina, Valentina, oh see on püüs. Valentina, oh Valentina, ta tõesti taevalik tähemis. Jõudu mööda, las nüüd siin kiidab ka uusin Valentina püüs. Karta on, et viimaks kuu. Saab Valentina kuuma kirjavis. Lenda valja siia, et me hääli liidaks Valentina tvis.
27. jaanuari saates õnnitlesime ka Erik Haameri kunstiauhinna pälvinud Axel Hagenseni, kelle looming ja loome uurimus on paistnud viimaste aastate jooksul väliseestlaste pagulas identiteedi märkimisväärsel kunstilisel tasemel teostatud käsitlustega silma. Me õnnitlesime.
No te ikka olite kursis, et teid on esitatud kandidaadina?
Olin kuulnud, jah. Uh-huh. Aga see on nii ammune, et suudan ära unustada.
No teid oli esitatud lausa kahe institutsiooni poolt, et kõigepealt Eesti Kunstimuuseum oli teid esitanud ja siis Eesti ka Draakoni galerii koos teid koos Triin Kergega oli seal kaks projekti veel. Uh-huh. Ja minu mäletamist mööda teid oli esitatud ka eelmisel aastal. Ma küll ei tea, miks me siis eelmisel aastal teile ei andnud seda preemiat, aga no nüüd on käes
igal juhul. Järelikult oli vaja oodata.
Nõnda, kõigepealt Erik Haamer, mida tähendab teie jaoks?
Teate, kui nii rohkem kui aasta tagasi, kui mul alguses öeldi, et ma olen, et mind tahetakse nomineerida just Eesti Kunstimuusiumi poolt, siis ma natuke uurisin ja see tundus mulle väga huvitav auhind just minu perspektiivist, sest ma olen tegelenud, kuigi mul ei ole saartega otseselt perekondliku seost, siis ma olen tegelenud oma vanaema looga, mis seisneb saaremalt Rootsi põgenemist väikse kalapaadiga. Ja siis sellest ajast saati ma nii hoidsin silmad kõrvad lahti ja nägin teiste kunstnike teosid, kes on varem võitnud näiteks Karel Koplimets ja kes seal veel, no Karel Koplimets ma tunnen ja tema teosed ka kuidagi seostuvad väga selle saare ja mere ja merd kaudu liikumisega.
No tegelikult, mis see Austraaliagi muu on? Lihtsalt üks natukene suuremat sorti saar.
Ja.
Ja Austraaliaga olete te ju ise väga vahetult seotud ja ka need tööd, mida te siin olete näitustel viimastel aastatel esitanud ja need uurimused on ju ka kõik seotud Austraaliaga ja sellega, kuidas inimesed sinna sattusid, kuidas nad ennast seal tunnevad ja nende inimeste siis, noh, ütleme, järeltulijad, järgmised põlvkonnad, kuidas nemad sellest kõigest aru saavad. Kas see on selline, noh, põnev teema on ta kahtlemata? Kas see on selline rõõmus ära tundmine või on sealt ikkagi kuskilt läbi kumamas ka see aastate tagune ära minemine ja need aastate pikkused ära olemised ja noh, paljud ju jäävadki sinna, et teie tulite Eestisse tagasi üsna noore seas, ütleme nii.
Ja. Tead, see on väga hea küsimus, sest tõesti sellest nendest lugudest räägitakse tihti kas mornis võtmes või just positiivses võtmes, et ühelt poolt, et vaat nad pidid ära minema või nad olid sunnitud lahkuma või siis teiselt poolt, et nad said endale nii-öelda head elu kasvatada või vaba elu kasvatada. Et Marts, et tõde on kuskil kahe vahepealne, et ikka elu on ühtepidi ja teistpidi ja et on neid, kes vähemalt Austraalia kontekstis, kes sinna põgenesid ning kellel oli väga raske ja kellel on tänapäevani väga raske. Aga on ka neid, kes, kellel läks väga hästi ja kellel on suured pered, väga mugavad elamised, aga ka väga hea rõõmus elu.
No teie magistritöö vanaemale külla oli ju ka väga vahetult selle Austraaliaga seotud ja käisite seal nii-öelda oma lapsepõlve jälgi ajamas ja otsimas. Mis te sealt leidsite?
Ma leidsin selle, et selle aja peale ma ei olnud 20 aastat või isegi kauem elanud Austraalias oma lapsepõlve riigis. Ja ma avastasin selle, et seda minu lapsepõlve riiki enam ei olnud olemas. Et mul oli jäänud Eestis elades mingit sorti ettekujutus sellest mesimagusest lapsepõlve olustikust Sydney kesklinnas. Aga 20 aastaga oli palju muutunud ja ma olin ise ka muutunud. Et kuigi nii-öelda Austraalia pass oli taskus, siis ma tundsin ennast kohati väga võõrana. Aga samas mingi väike äratundmisrõõm oli ka, et see mitmetasandilisus tuli nagu väga esile.
No koos Triin Kergega te tegite ka ühe sellise näituse projekti pealkirjaga Kuhu me läheme, kus siis olid nagu sellist kaks maailma, ühed inimesed, kes läksid siis nii-öelda sõjajalust kas läände või siis Austraaliasse lõunapoole ja teine seltskond, keda siis sunniti minema Itta, ehk siis Siberi poole. Need on tegelikult ühtepidi nad on väga sarnased, mõlemad tähendasid kodu maha jätmist ja uude kohta kolimist ja sellega kohanemist. Teisest küljest on ta ikkagi väga erinev, kas sa lähed küll nii-öelda sunnitud oludes või sind ikkagi otse sunnitakse minema või viiakse minema. Kuidas te need kaks asja niimoodi kahe peale kokku tegite?
Me kohe algusest peale me saime aru, et me ei taha need kahte asja võrrelda. Nad on kaks täiesti erinevat sündmust, mida omavahel dialoogi pannes tekib alati selline võrdlusmoment või tahetakse mingid üksikisikute lugusid võrrelda. Et me panime nad lihtsalt nii-öelda vaatajate ette samasse ruumi ja laseme vaatajatel tõmmata oma seosed nende lugude või kontekstide vahel. Aga muidugi on olemas see kodust ära minemine ja just kuna me Triinuga lähenesime nendele laste lugudele, just konkreetselt lastele, siis lastel on tihti teissugused lähenemised nendele ära minemistele, et nad ei näe seda ajaloolist või poliitilist konteksti. Ja nemad lähevad siis kas Siberisse omale, avastavad sealt endale oma kodu, või lähevad Rootsi või Saksamaale ja sealt edasi laia maailma ja kodu tuleb nendega kaasa võib-olla teistmoodi kui vanematel inimestel, kes jätavad maha oma koolisõbrad, oma mõnikord perekonna liikmed, vanavanemad. Et noortel on see kodu kaasa toomine võib-olla teistmoodi, mitte lihtsam, aga teistmoodi kui nii-öelda ajalooraamatutes meile õpetatakse.
No korraks veel teie vanaema juurde tagasi tulles, ta on teinud ka äärmiselt põnevat sellist tekstiilikunsti. See on ju ka selline täiesti oma etteväärtus ja nähtus kohe.
Ja ma sain alles mõned aastat tagasi teada, et need kangad olid minu vanaema kujundatud. Mina arvasin, et need on lihtsalt siuksed Austraalia kangad, mis on igal inimesel oma kodus. Ma ei olnud isegi pannud tähele, et seal on kanga peal on nii-öelda Eesti nimega altkiri. Ja siis, kui ma selle avastasin, siis ma võitsin sellest kohe kinni, et on olemas selline põhjamaine minimalistliku kujundusega kangas, mis kujutab siis Austraalia looduse motiive. See tundus kuidagi väga ideaalselt kehastatavat.
No väga armsad papagoid on seal kusagil ka mingis versioonis, ma mäletan.
Ja need on need samad väiksed linnud on mul lapsepõlvest väga hästi meeles.
No selle kunsti auhinnaga koos käib ka selline väike kohustus, et kui me järgmisel aastal hakkame järgmist laureaati kiitma, tänama ja tunnustama, siis samal ajal peaks meil siin Rae galeriis olema avatud ka eelmise laureaati, ehk siis teie loomingu näitus. No te olete õppinud ju ka skulptuuri ja need näituste puhul väga, väga selline mitmekülgne ja mitmekülgselt andeks inimene. Te praegu nagu oskate obilt öelda, et mis asja te näitate meile järgmisel aastal?
Ma oskan öelda kindlasti, et temaatiliselt on ta seotud paguluse või väliseestluse või võõras kohas olemise või võõraks olemisega, aga meediumit ma ei oska lubada. See kõik oleneb ruumist ja sellest, mis nüüd aasta jooksul juhtub.
Seitsmenda veebruari keskpäeva saates rääkisime Juhan Smuuli läheneva 100. sünniaastapäeva tähistamisest ja käisime ära Muhu muuseumis, kus juhataja Meelis Mereäär tutvustas meile ühte uut ja väga ägedat eksponaati.
See on selline masin. Originaalselt see radiomagnetola on valmistatud Leedu NSV's 1960. aastatel. Paneme siit ühes nopust siis elektridale sisse ka.
Nagu päris?
Täpselt näete, kui imeline roheline tuluke, nagu nendel masinatel oli. Ja külastajad võivad neid nuppe kõike, need on spetsiaalselt tehtud väga vetruvaks ja vanasti nad klõbisid ja plõksusid.
Aga nüüd vajutad, mitte midagi ei juhtu?
Mitte midagi ei juhtu, sest tõelised nupud, mida peab vajutama, on vaat selle magnetoola osas. Valime nimistust näiteks hea meremeeste hoidja loeb Juhan Smuul.
Paneme volüümi.
Õige, õige.
Näiteks.
Näiteks. Kuule, alustame uuesti jah, et siis... olen kui miksis. Kas ta tahab äkki soojeneda või?
Ma ei tea.
Ma teist korda alles panen ta tööle.
Ja esimene kord läks tööle või?
Oi, oi, väga hästi töötus.
Aga äkki sa vajuta...
Kule,
vajuta korra veel.
Vajutan korra veel. Paneme näiteks seda.
Ma loen ühe monoloogi, mille nimi on Tuulevaikuse lugu. See on Muhu Mordes. Me tullime vana purjelaeva lootusega Soomest Turulinnast. Ma oli kapteniks, Ujedo Villem, sa peaksid tata teadma, oli üheks nagu tüürmanniks. Teiseks madruseks oli Alto Jae Norguselt, laevapoisiks või nõnna ütelda kokkaks oli üks...
Ma segan Juhanile natuke vahele, näete, et siin on meil 7-8 nuppu ja aga minul üks lemmik nuppudest on see... See on väga hea näide Gustav Ernesaksa ja Juhan Smuuli koostööst.
Nii, ja kogu see aparaat on hea näide Muhu muuseumi ja Ivo Kõvamehe koostööst.
Ivo Kõvamehe, kui ikkagi ka tõelise muhulase ja koostööst tõesti.
Et siia selle vana raadiosisse on siis ehitatud nüüd selline udupeen süsteem.
Jah, mis siis... Noh, põhimõtteliselt vist väike arvuti, milles on ära peidetud siis kümmekonna faili, nii Juhan Smuuli tekste kui ka siis Juhan Smuuli tekstile loodud muusikat.
No iades, väga geniaalne on see, et see, ma ei tea, kui peen arvuti seal sees on, aga et seda udupeent arvutit saab juhtida niukste suurepäraste nuppudega, mis näevad välja pigem, no niuk 1982.
Tõesti, et see, aga oli veel ka tükk tegemist, et leida ikkagi meie sobivat Juhan Smuuli eluaegset
raadiot.
Et oli vanemaid hästi lagunud ja oli sellised 80. aastat.
No originaalis selle koha peal oli see gramofon.
Sellel variantil olevat olnud isegi lint magnetofon.
Lausa, jah.
Jah.
Ja.
Paneme korra hääle vaiksevaks.
Väga vahva.
Ja. Et Ivo Kõvamehega on meil koostöö ikkagi juba ka mitu aastat. Et kuna tal on väga huvitavaid nõukogudaegseid esemeid oma erakollektsioonis seal, siis kahel suvel vähemalt oleme teinud suuremad näitused siin Tooma Rehalas vitriinides. Üks oli väga populaarne Enne Nuti, mis siis rääkis, kuidas inimesed said üldse hakkama enne nuti telefoni.
Ja siis oli ka elu võimalik.
Ja siis oli ka täitsa elu, sest olid ka lauatelefonid, olid kinoaparatuur, fotoaparaadid ja siis see arengus läks nii kaugel, et oli välja pandud ka siis, ma ei tea, kas ligi 100 Nokia telefoni, mis tal on kõik korjatud. Et see oli inimestel väga huvitav
vaadata. See on väga kehv asi.
Ja see on tõesti hea, noh, natuke nagu ideed oli, ma ütlen, muuseumi poolt või soov. Ja Ivo Kõvamees on aastat jooksul saanud tuua ja annetada meile mitmed Juhan Smuuli esemed, kaasa arvatud näiteks siin vitriinis meil esmakordselt välja pandud Juhan Smuulile kuulunud kammid ja habeme ajamisriistad.
Ja tikud ja suitsupakk.
Tikud ja suitsupakk on, need olid meil natuke varem olemas. Siin on üks huvitav alkoholipudel klaasist, mille sisse on pandud Juhan Smuuli pilt mingil ajal. 1956. aastal Rootsi reisilt toodud Wutleriga pudel, millesse Debora Vaarandi 1968 pistud Juhan Smuuli pildi. Foto tagaküljel on käsikirjas kirjutatud Juhan Smuul Stalini ja Lenini preemiate laureat alkoholi uimas. Vot sellised
isik... No Debora ikka ka oskas, jah.
Ja Debora jah, tal ei olnud siis Juhan suhtes hea tuju.
Ja.
Need nüüd ei ole meie eksponaadid veel, vaid need on ka jällegi Ivo Kõvamehe poolt toodud meile näitusele Juhan Smuuli, no kuidas nüüd öelda, märkmikud, millest seda on kirjutanud siis jäistraamatut muhulaste imelike juhtumisi.
Kohutavalt peen käekiri.
Hästi
kuidas peen, seda annab otse veerida, ei näe lihtsalt. Head prillid peavad ole.
Tõesti, peab harjuma natuke aega, jah, et nõukogude laev, mis peale sõja lõppu, vaat see on, mis see Antarktika reisist kirjutab. Mm-hmm. Siin on nüüd üks vägev asi, venekeelne, ma ei jõudnud läbi lugeda, aga daamid ütles, et see on väga huvitav, et see peaks olema Moskvast mingid lugejate kiri ja nad kaebavad Juhan Smuuli peale ajalehele ajaleht Pravdale on kirjutatud mm-hmm. siis, et noh, igatahes, et Juhan Smuul ei ole kõike õigesti kirjutatud.
Aha, no jah.
Ja.
See on see, et meie allakirjutanud kodanikud.
Kuidagi niimoodi.
Grupp kodanike.
Grupp kodanike, et noh, pole vist anonyymne. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day, no matter what you say.
9. veebruari saates rääkisime kunstist. Ameerika portree ühing kuulutas välja igaastase The Future Generation konkursi võitjad ja kolmanda koha saavutas sel konkursil saarlanna Saara Väli. Me õnnitlesime kõigepealt Saare õpetajat Aapo Pukki ja seejärel rääkisime noore kunstniku endaga ka.
Ja meeleliigutus on tohutu, nii et need mõned päevad tagasi, kui Saara Firenzest mulle sõnumi kirjutas, et Aapo oli kõigepealt nagu esimene üllatus küll kirjalikul, siis seal oli kolm või rohkem maad seal ees. Ja siis kohe parandas ära ja tuli nagu maa peale tagasi, pani kaks aad, Aapo nagu kirjutatakse. See näitas seda üle erutavust ja noh, ütleme niimoodi, et vana õpetaja süda heldis mitte selle kolme A peale, vaid lihtsalt selle peale, et on need kõik need aastad olnud juba algusest peale andekas, aga et see niimoodi, kuidas ma ütlen, ikkagi 19 aastaselt leiab rahvusvaheliselt tunnustust. Ja see ei ole, muidu see ei ole esimene auhind. Tal on, kui ta oli, see oli kas 15 kuni 18 vanuse grupis noorte talentidele, oli Art Renewal Center, on üks niisugune rahvusvaheline organisatsioon, mis on suurim, võib-olla suurim kaasaegse realismi ja figuratiiv maali ja portreemaali kogu maailmas ja vanad meistrid seal rivis. Et seda võib iga üks vaadata, ARC, Art Renewal Center, see on nagu kunsti, noh, kuidas ma ütlen, taas sünni või taastamise või nagu selline. See oli mõned aastat tagasi, seal ta sai autoportreega finaali, mis on ka väga suur tunnustus. Aga see, mis praegu korraldati, see on nüüd kas teist aastat või kolmandat aastat, on just noorte talentide peale Ameerika portree kunsti ühing pannud ühe niisuguse väiksema võistluse tööle ja seal on vanus 18-25 või 19-25 ja selles siis Saara osavõttis sellest 299 noort talenti üle maailma ja Saara oli siis kolmas. Aga noh, nii nagu mäletan, kui Aapo Eestimaal üle 20 aasta tagasi see Ameerika portreekunsti ühinguga nagu ooplema hakkas, et siuke asi on olemas ja on võimalik tõesti ka auhindu võite liikuda. Noh, selge, nii mõnigi mõtles, et kunstis ei ole ju võimalik võistelda. Noh, tegelikult ei ole. Kui vaadata neid teisigi, ma olen nüüd Facebooki panin üles ka ja Saara ise ka ja kes tahab, läheb ja jälgib, kuidas need teised noored on üle maailma, millised pilt on saatud, sest noh, ta ei ole spordivõistlus, et saad täpselt siit finissisirge maha panna, ohoh, said maha, said natuke rohkem maha, sa olid päris ees ja sa kukkusid finissisirgel maha ja sa ei jõudnudki päris finissini. Jah, ta ei ole niimoodi mõõdetav ja jumal tänatud, et ei ole niimoodi mõõdetav. Et portree kunstis ja figuratiiv kunstis on niimoodi, et hakkavad rolli mängima mitmed muud asjaolud. See, et milline laad, lähenemine, milline tsitaat ajaloos, kellelegi kunstnikule kuidagi terendab kuskil kuklas žürii liikmel, milline tehnika, milline võttestik, milline maali laad, milline esteetika, milline käekiri, et Saara esindab, kui me vaatame neid seda võidurivi seal paarikümmend kuni 25 aastaseid noori üle maailma, kes on teinud ja keda nüüd nagu esile toodud, siis Saara töö on kahtlemata sellise klassikalise vana hea käekirjaga. Ja mis eriti tore, mis mulle head meelt teeb, et seal on mingi uus asi, ütleme nii öelda nagu lihtsalt keelt kasutades uus laks, mille Saara on saanud nüüd viimase 4-5-6 ees olles Firenzes õppimas. Ja seda on tajuda ühte niisugust keskaegset või ütleme isegi nagu renessansiaegset maali. Natuke Itaalia kooli tuleb seal kergelt sisse. Vot selline minu pikk jutt siia algusesse.
Aga sa oma õpetaja käekirja ka ikka tunned selles pildis ära veel?
Ei, ma nii, muidugi ütleks jaa, aga lõppkokkuvõttes, vaat mina ise ennast ei näe nagu nii, kui ma tahaks, muidugi ma näen ja olen millega võrrelda, aga see käekiri ikkagi on üks ja sama hea klassikaline maalikool, mis läheb sinna samasse Itaaliasse välja lõpuks, on see Tizian või Velasquez või lõpuks me jumaldame kõik ka Rembrandti, et lihtsalt see on klassikaline õpetus, mida Saara on saanud ja seda on nähtud praegu maailmas ja seda ta praegu saab lisa Firenzes. Niimoodi vastan.
No sa oled selle Ameerika portree ühinguga olnud ju ka seotud, nagu sa ütlesid siin enne intervju algust, mingi paarkümend aastat ja sa oled seal konkursil ka osalenud. Kas Saara läks nüüd mööda või milline on sinu parim koht sellel konkursil olnud?
Saara on oma vanuse gruppis selles. Mul on hea meel, kui ta läheks ka mööda. Et ma olen oma need, ma ütleks, et mul on üle 50 need rahvusvahelise auhindu. Ja algul hakkasin neid raamima ja seina panema ja siis hakkasin nendest parimaid välja võtma või mis on nagu kaalukamad. Et mis ma siin ikka nagu edistan ja piltegi on nii palju, et arhiiv hakkab kitsaks jääma. Et ei, ikkagi aeg on nagu uute inimeste käes, et lihtsalt ma arvan, et lõpuks ühtpidi on see tähtis natukene nagu rammu katsuda ja näha, mis maailmas tehakse. Teisalt, kui sa oled 20 aastat olnud, ütleme sellises rahvusvahelises portreekunsti ühingus, mis hoiab figuratiivkunsti ja portreekunsti elus maailmas. See on aastat 1998 asutatud ja 99 ma astusin sinna. Pärast seda, kui mind ei võetud Tallinnas kunstnike liitu vastu, öeldi, et liiga realistlikke ja liiga, ma ei tea, liiga palju teeb või tööd ei sunni mõtlema. Ja mitte varem ei astunud. Et siis ma läksin nukralt koju, noh, vana lugu, läksin nukralt koju ja internet oli just leiutatud, toksisin sisse inglis keeles realistlik kunst, figuratiivne kunst, kaasaegne. Mõtlesin, et kas maailm on tõesti tühjaks saanud ja otsa saanud, aga ei olnud, see oli just asutatud USA's. Ja tagantjärele teada saades oli see ikkagi tehtud nagu 10-15 aastat hiljem, kui oli juba välja kannatamatuks muutunud olukord, et kaasaegne kunst lammutab lihtsalt klassikased põhjad ära. Ja tänu sellele on nüüd see, siis tolleajal, noh, ma võin praegu utreerida, aga tolleajal oli selliseid klassikalise põhjapäeval figuratiiv- ja portreekunsti ülikoole oli maailmas võibolla 3-4, nüüd on neid 50-60.
Sama 9. veebruari saates helistasime ka otse Firenzesse, et õnnitleda noort andekat kunstniku Saara Tennast.
Ei, see oli ikka nii, et sa pead ise härjal sarvist haarama, et jah, esitama oma tööd ja nii see käib.
No kui nüüd alustada pisut kaugemalt, siis mõni aeg tagasi oli teil Linnateatris üleval ka oma loomingu näitus ja no juba see rabas paljusid ikkagi sellise meisterlikkusega, et noh, te olete ikkagi teilt väga noor inimene veel. Ja siis näituse ajal te olite veel noorem, et jõuda niisuguste tulemusteni, selleks peab ikkagi olema esiteks väga andekas inimene, teiseks peab olema kokku sattunud elus õigete inimestega, kes seda kunsti õpetavad. Ja noh, ma ei tea midagi veel, võibolla see Orissaare kant mõjub ka niimoodi loominguliselt. Et kuidas see kunsti armastus siis teid üles leidis lõpuks?
Ega ma ise ka ei tea täpselt, et kus kohas see kunsti armastus tuli. Et see pisik on lihtsalt kogu aeg olemas olnud. Et lihtsalt kui pliiatsi kätte sain, siis kuidagi avaldusse.
Ja see kolmanda koha töö on nüüd ka portree, kas see on nüüd, kuidas see sündis? See on nüüd kellegi konkreetse inimese portree või on see niisugune fantaasia pilt?
Jaa, ma võtsin endal modeliks oma vee. Et, noh, ma tahaks öelda, et tegin selle natuurist, kuna mulle väga meeldib natuurist maalida, aga tegin selle just kiirel jõuluajal, mis tähendab, et noh, kellegil ei ole siis aega, ka mõel, et tegin selle foto pealt ja mis mind ajendas selleks oli just see, et siin Firenzes ma enamus aega kogu aeg joonistan ainult pliiatsiga mustvalgelt, et eks ma olin siin suht värvinäljas ja kohe kui jõuluvaheajal koju tulin, siis haarasin värvid ja hakkasin pinseldama.
No te olete vaadanud ilmselt üle ka need teised auhinnatud tööd. Nende hulgas on ka nii mustvalgeid kui vägagi värvilisi. Mis te arvate, mis see teie selline trump siis oli? Noh, või siis noh, teispidi võiks ju küsida ka, et miks siis esikohta ei saanud? Et miks see kolmas koht? Aga kolmas arvestades, kui kõva konkurss seal ikkagi on, siis on ikkagi väga-väga tubli tulemus.
Eks ma, kui ma siin Itaalias, eks ma panin enda nagu Itaalia kogemuse ka sellesse pilti, et ma olen siin muuseumites käinud väga palju ja kooligaleriis vaatanud ka, et kuidas need meisterlikud kunstnikud suudavad nii hästi elavaks teha inimese. Ja võt sellest mõttest kantuna ma tegingi selle pildi, et ma usun, et siin Firenzes olekul oli väga suur mõju selle pildi jaoks.
Kuidas te õpingud lähevad praegu?
Täitsa hästi, et pikad päevad on muidu, et hommikud ja modelli järgi joonistamine, siis on valge kips kuju ja õhtul veel teise modelli järgi joonistamine, et väga tihe graafik on, aga see on ju see, mis, mida mulle väga meeldib teha.
No samas, kui inimene juba oskab nii hästi joonistada, ma küll ei kujuta ette, mida seal veel õppida on?
No eks see alati on ikka õppida.
No te olete õppinud ka Apo Pukki juures, mida tema teile on enne kõike õpetanud?
Jaa, ma, kui ma Apo juurde läksin esimest korral, eks ma olin varem ka joonistanud, aga tema just oskas nii hästi kõik, mis ma juba teatin ja mida ma ka veel ei teatnud, nii hästi sõnades lahti seletada, et see nagu andis mulle väga hea pinna, kuidas ammendada kõik see potentsiaal enda sisse. Et ma tõesti ütlen, et Apo on väga hea pedagoog ja ta ei suru mingisugust kunstilist vaadet sinule peale otseselt, et see on väga hea. Tal on omad meetodid, aga tõesti, et kui keegi tahab kunstiga kas või natukelegi tegeleda, et ma väga soovitan tema kursusi.
Kel kodus rekord või kell on ekraan, see tihti uusi laule kuulda saab. Ei enam pakku laule mustast kassist me, uusi viise ilmas tehakse ju me. Ho, 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 horosko, ho, horosko, kõik uued laulud teid, ta koju toob. Ja kui visage, me kohtume, võiks tihedamalt vist, meil olla see.
22. veebruari saates õnnitlesime neid saarlasi ja Saaremaga seotud inimesi, kes pälvisid presidentilt aumärgi. Nende hulgas oli ka meie teatrijuht Piret Rauk ja tema intervjuud me siin kohal ka kuuleme. Päev varem oli ta just nimelt meie käest teada saanud, et selline tunnustus temale tuleb.
No veel kord palju õnne ja tagantjärgi natukene väiksed vabandused ka, et ma siin teile nii hirmsasti ehmatasin.
Jah, aitäh. Muidugi, et jah, ma tänan. Ma mõtlesin pärast selle peale, et ilmselt võiks inimesi ette hoiatada, et see ei oleks selline šokk. See oli tõesti väga suur ehmatus.
No ja sa ikka mingi hetk arvasid, et no, minu eas tehakse veel naiste rahvastega niisuguseid mingid inetuid nalju.
Ma ei tea isegi, see tuli nagu nii ootamatult või kõigi selline... Noh, mina ei tea. 4 aastat rääkis meie õpetaja Kairu Missarov meile koolis seda, et valmisolek on kõik.
Yeah.
Ja elu jaoks hakkad aru saama, et tulebki kõigeks valmis olla eluks ja tööks ja õnneks ja armastuseks. Ja... Aga kuidagi on ikkagi nii, et tunnustuseks ei ole inimene mitte kunagi valmis. Mina küll mitte.
Samas, kui sa nüüd mõtled oma sellele teatri teele, seal hulgas ka teatri juhi teele, eks neid igasuguseid siukseid ehmatavaid telefonikõnesid on ju olnud küll ja veel. Ja noh, tavaliselt nad ikkagi on nagu seotud mingite jamadega.
Ja.
Et noh, nüüd siis ükskord tuli ka siis selline positiivne ehmatus ametigi.
Ei, noh, ma arvan, et seda noh, kõike on olnud. On olnud positiivseid, rõõmsaid, üllatavaid, on olnud jamasid kõike, jah, aga kuidagi on see nii, et eelmine nädal, niisugune peaproovide nädal ja esietendus ja siis sinna juurde see Smuuli konverents, et suhtlemist on olnud hästi palju. Ja nüüdkest ise enda olemist ja ise enda vaba aega üldse mitte ja sellepärast oli see siuke hetk, et ma läksin koju, mõtlesin, et teen sellise pika lõuna, et ma teen süüa ja istusin diivanile ja kuidagi omad mõtted ja omad asjad ja siis ja sellel hetkel sa mind rabasidki. Et,
no vähemalt sa istusid.
Ma istusin, ja ma ei kukkunud istule.
No jah, aga sa ilmselt oled ikka nüüd googeldanud ka juba, et kuidas see valge tähe teenete märk välja näeb?
Tegelikult ei ole. Ja üldse mitte, see ei ole nagu üldse lugupidamitu, vaid lihtsalt asi selles, et meil eile õhtul oli Salmel etendus, teine etendus, Lea. Ja ma jõudsin koju üsna hilja ja siis rääkisin kodus lapsega juttu täna hommikul vara jälle tööle ja kooli ja siis ma ei ole, ma tõesti ei ole vaadanud, ei tea, ei oska öelda.
No ma jätsin kõige raskema küsimuse ikkagi veel päris lõpuks.
Nii.
Et noh, vähe aega küll, aga küllab sa oled natukene jõudnud ikkagi ka mõelda nende põhjuste ja põhjenduste üle, miks sulle see märk anti. Noh, ma võin teha sul vastamise natukene kergemaks. Minu meelest on ikkagi sinul olnud väga suur kui mitte kandev ja määrav roll selles, et Kuressaare linnateater ja nüüd siis Kuressaare teater ikkagi tänasel päeval üldse tegutseb ja toimetab ja üldse mitte halvasti. Sest noh, kes mineviku meenutab, sellega ei pidavad hästi minema, aga kui hakata meenutama seda hetke, millal sina siia teatrisse tulid, noh, ei olnud kõige roosilisemad ja rõõmsamad ajad ja päevad. Ja see, et sa suutsid ikkagi selle teatri sealt, kus ta oli, tuua siia, kus ta praegu on. Minu meelest see märk oleks võinud sulle isegi mõni aasta tagasi juba tulla.
Aitäh. Vaata, see ongi väga keeruline, et tegelikult ju teatrikunst ei ole, või ütleme siis niimoodi, teatrit tehakse koos, teatr on kollektiivne kunst. Ja kõikidest aegadest, mis on olnud keerulisemad ja veel keerulisemad, on tegelikult olen ma tulnud läbi koos nende inimestega, kes siin majas on. Et selles mõttes neid inimesi, kellega ma pean seda tunnustust jagama või kelle peale ma mõtlen, et neid on ikka väga palju. Et üksinda seda tööd ei tee.
No tagasi hoidlikus kaudistab kohtlemata iga inimest, aga juhist ikkagi sõltub see, kes seal majas on ja kas seal majas üldse veel keegi alles on peale juhi.
Jah, ühest küljest... Jah, see on sedasi. Aga noh, samas ma pean ütlema kindlasti, et ma ei ole kindel, kas ma oleksin siin majas täna, kui ei oleks Aarne Mägit, sest see oleneb ju tegelikult nende inimeste tahtest. Teater ei sobi kõigile. Teater ei ole selline asi, et ma tahan, aga see ei pruugi sobida ja nagu ka meie viimane nädal siin näitab, et inimesed on valmis töötama varahommikust hilis õhtuni, et need inimesed, kes on südamega, teevad seda tööd, et kogu selle seltskonnaga ma läheks luurele ja kaugemale ka veel. Ja see on paljude inimeste panus. Et see ei ole lihtsalt minu selline tagasihoidlikus, vaid nii ongi.
Hello, Mary Lou. Ma ei ole suurt salama, mis sinus laulu lõi. Siin saata võib nüüd veel, kui eestel meilu. Iga päev ma teda näen, sest kui tööl ta koju läheb, siis minu maja Eesti mööda teeb. Ning kui aknal seisad ma, kohe rõõmsalt viipata ja mulle hiigla moodi meeldib see.
Hei, hei, hello, meilu, aegu suud on salama.
25. märtsi saates rääkisime päev varem toimunud arutelust, kus kõneldi sellest, kuidas ja millisel kujul ikkagi jäädvustada admiral Bellingshauseni mälestust Saaremaal. Ja juttu ajasin selle kohtumise ühe idee algataja Mart Maastikuga. Mart, sinu initsiatiivil oli täna siin koos ka üks väga esinduslik seltskond ja põhjuse selleks andis taas Bellingshauseni mälestuse jäädvustamine, millega on siin ju tegelikult juba pikka aega ja paraku me tulemuseni ei ole jõudnud. Kas me tänase päevaga jõudsime tulemuseni lähemale või kaugenesime sellest veel?
No see on nii ja naa alati, et eks alati on igas seltskonnas on neid, kes arvavad, et ootame veel, arutame. Me olen selline, kellel meeldib hästi palju tegutseda ja mitte selles ei ole asi, vaid asin selles, et kui ma kuulsin seda, et see Bellingshauseni monumendi rahastus sai nagu korjatud ja nüüd tahetakse inimestele tagasi anda, et see jääb täiesti soiku, siis see panigi siis mõtlema, et aga miks. Et kui eelmisel konkursil oli see võitis võidutöö, mis läks maksma, ma ei tea, ma võin eksida mingi paar seda tuhat eurot, siis... Ma omal algatusel konsulteerisin oma hea tuttava Tauno Kangroga, mitte sellepärast, et Tauno Kangro peaks olema see, kes selle kuju teeb just, et aga et ma küsisin tegast, et kas oleks võimalik, noh, piltlikult öeldes nii, et see tuleks ka mahukas, ma ise oma vaimusilmas näen niimoodi, et oleks suur näiteks mingi rändrahm või mingi maakivi, see võib olla mingi huvitava kujuga, näiteks laine kujuga, ja seal oleks midagi peale tehtud, et siis annab ta sellise väärika ruumikuse ja siis sinna midagi peale teha. No kas ta on parjeleef või midagi huvitavamat, et noh, et sinna võib ju tegelikult, kui ma vaatasin, käisin viimati Miami's siin kuu aega tagasi, siis seal on minu arvates ülikole, aga selline neoon värvides kolm suurt plastmassist tahukad on üks otsa pandud või oli neid neli isegi. No, ma ei tea, mida see sümboliseeris, aga see Miami's, ütleme, kuskil selle jallutustänava selle läheduses kohe, parkis. Et no, see, minu arvates oli see kole, aga võibolla kellegi arvates oli see huvitav. Aga ma ei tahaks muidugi midagi sellist koledat siia kindlasti Kuressaare linnaruumi saada. Aga mõte on see, et teeks konkursi, kus annaks siis ikkagi piirid ette, näiteks no, 30, 40, 50 tuhat minu arvus. Ja siis ma küsisin selle kangrukest, et kas saaks siis 30-40 tuhandest siis midagi sellist teha, nii et oleks mahukas ja huvitav. Tema läksid, ma ei tea, ma vähemalt telefonist tundus, et ta läksid silmad põlema, no, ma ei saanud seda ju näha. Aga tema ütles, et saab küll, et tema oleks kohe valmis. No see ei tähenda muidugi nüüd, et see peab olema taunakangra. Et nagu minu selline soov oleks see, et ärme mata maha seda ideed ja oota, et ära tulevad põlved seda teevad. Et kasutame ära selle raha, mis on kogutud. Praegu ma saan aru, on 15 000 hetkel arvel ja võibolla on võimalik tagasi saada ka see, mis on riigi poolt või ma ei tea, mis fondi poolt.
Kultuuriministeeriumi
poolt eraldatud oli veel 25. Et mingi 40 000 ja kui see ei õnnestu, siis leiame, küll me leiame neid rahastajad siin. Ma eelmine aasta või eelmine aasta oli see Kihelkonna kirikutorni renoveerimise puhul ka siin ettevõtjad helistasid oma vahel, saadeti meile, igaüks pani natuke, kes pani 500, kes pani 1000 eurot ja see sai tehtud, et no ma arvan, et küllab saab ka see asi tehtud, aga no just jah, idee on see, et ärme pane seda soiku, paneme piirmäärad ette, näiteks 40 000 las, ja mingi mahu ette koht on teada, kuhu ta tuleb ja las siis igaüks siis, kes sellel konkursil osaleb, nii palju kui me teame, neid skulptoreid võime kõigile saata see suunatud, aga võib ka avalik olla see konkurs. Ja siis vaatame, mis seal tuleb, aga ma ei tea, minul endal on küll silmes, et midagi saaks teha. Ma ei tea, ma lähen, no, ma ei tahaks, et see sureb välja, kui see idee, kui selline.
Selline oli meie jutuajamine Mart Maastikuga siis 24. märtsil. Tänaseks päevaks on rändrahn kohal, rahad koos ja ka uue konkursi võidutöö välja valitud. Samas 100%-list kindlust ei ole ikka veel kellelgi, et see monument lõpuks ka järgmise aasta merepäevadel avatud saab. See selleks elame näeme. Selline oli siis meie põgus kokkuvõtte jaanuari, veebruari ja märtsi saadetes kõlanud intervjuudest. Homme kuuleme ja vaatame üle, millest oli juttu aprilli, mai ja juunikuu saadetes, aga stuudios on lubanud tulla ka Tiiu Tammoja, kellega räägime, mis moodi selle aasta, vana aasta viimase päeva viimased tunnid Kuressaares välja nägema hakkavad. Seda siis homme, seniks kõike hääd ja olge tublid! Radio